Πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας πρώτο καλεσμένο για να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα το οποίο απασχολεί αρκετό κόσμο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που όλοι προγραμματίζουν κάποια απόδραση, να πάρουν μια ανάσα στα ελληνικά όμορφα νησιά μας. Τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι το θέμα μας και θα συζητήσουμε με τον κύριο Διονύση Θεοδωράτου, πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας. Κύριε Θεοδωράτου, καλημέρα, για χαρά.
Καλή σας μέρα.
Όλα καλά?
Όλα καλά.
Στανμπάι που λένε και οι ναυτικοί. Φαντάζομαι ότι είσαστε πολύ...
Στανμπάι
αυτό το διάστημα, σε συνέχεια είσαστε σε πολλές μανούβρες. Μιλάμε ναυτικά, έτσι. Αλήθεια, τι γίνεται με τα εισιτήρια? Σας έχουν... Είσαστε λιγάκι, όχι στο στόχαστρο, αλλά εντάξει, λόγω των τιμών, τι έχετε να πείτε, η τοποθέτησή σας ποια είναι, και σίγουρα θα αναλύσουμε και να δούμε πού οφείλεται και τι άλλο προβλέπετε.
Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την περσινή του καλοκαιρινή περίοδο και τη χειμερινή και σε σχέση με τις τιμές του 2022, στις βασικές γραμμές τόσο του Αιγαίου όσο και του Ιωνίου δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους ναύλους. Υπάρχει διαφοροποίηση στους ναύλους, η οποία είναι περίπου στο 3% στην οικονομική θέση στις γραμμές της Κρήτης, λόγω της εφαρμογής από 1η-1η του 24 του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντολογικού Τέλους, που έχει να κάνει με την αποανθρακοποίηση της ναυτιλίας, το λεγόμενο ETS. Στις άλλες γραμμές, στις κύριες γραμμές, δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Παρουσιάζεται, γιατί παρακολουθώ και από πολύ στεκοντά και την όλη δισογραφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω ότι η ναύλη δεν είναι ακριβή. Η ναύλη είναι ακριβή, αλλά είναι αρκετά αυξημένο και το λειτουργικό κόστος των πλοίων. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε κάποιες ενδιάμεσες διαδρομές. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να σχολιάσω και να αναφέρω στοιχεία μόνο για τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βατικού Ναυτιλίας, που αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των ακτοπλοϊκών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Γι' αυτά μπορώ να έχω κάποια εικόνα. Δεν μπορώ να επισέλθω στην εμπορική πολιτική της κάθε εταιρείας, η οποία την εφαρμόζει ανεξάρτητα και δεν την γνωρίζω ακριβώς, απλώς από αυτά που ανακοινώνονται στις διαφημίσεις τις οποίες κάνω. Σε κάποιες γραμμές του Αιγαίου εμβολιστικές, η ναύλη είναι πολύ υψηλότερη από αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι, το λέω εισαγωγικά το πρέπει να είναι, αλλά εκεί έχει τη δυνατότητα ο καταναλωτής να επιλέξει ο πληθυσμός από μια πλειάδα ναύλων και να επιλέξει αυτό που τον συμφέρει και αυτό που τον εξυπηρετεί, βάζοντας ως κριτήρια αυτά που θέλει ο καθένας.
Μάλιστα. Ρίξατε κάποιες λέξεις κλειδιά στο τραπέζι, παραδείγματος χάρη από ανθρακοποίηση. Ο ανταγωνισμός, μπορεί ο καταναλωτής, ο επιβάτης να επιλέξει ανάλογα με το που θέλει, τι θέλει. Και φυσικά υπάρχει μια γραμμή, να το πούμε έτσι, εξαρτώμαστε και από τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πούμε έτσι.
Όχι, δεν στο κομμάτι της εμπορικής πολιτικής της κάθε εταιρείας, δεν είναι όχι. Στα θέματα που έχουν να κάνουν με
το περιβάλλον, ναι.
Σαφώς κινούμαστε με βάση τους διεθνούς κανονισμούς, από τους διεθνούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Και πρέπει να συμβαδίσουμε. Έχει καταφέρει η πατρίδα μας και έχει πάρει μια εξαίρεση σε ό,τι αφορά την επιβολή του ATS στο σύνολο των ακτοπλοϊκών γραμμών. Έχει επιβληθεί μόνο στα νησιά που είναι πάνω από 200.000 κατοίκους και στις γραμμές Αδριατικής. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για την Κρήτη και για τις γραμμές Αδριατικής. Και από το 2030 θα επεκταθεί σε όλα τα νησιά.
Το ρωτάω αυτό γιατί, ας πούμε, δεν είμαστε στην ίδια θέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ακτογραμμή. Έτσι, είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά την Κίνα. Και πρέπει τα πλοία μας...
Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα έχει το 18% της ακτοπλοϊκής κίνησης της Ευρώπης, όταν είναι μόνο το 2% του πληθυσμού της Ευρώπης. Καταλαβαίνετε ότι όντως η ένταση στο θέμα του ακτοπλοϊκού δικτύου στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από την Ευρώπη, και εκτός από τα θέματα που έχουμε με το θέμα του γυριασμένου στόλου που πρέπει να προχωρήσουμε στις επενδύσεις, έχουμε και πολύ κακές λιμενικές υποδομές σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης.
Με προλάβατε. Ναι, ολοκληρώστε και θα σας πω. Ναι, ναι.
Και εδώ πραγματικά πρέπει να δώσουμε τα έρσιμα στους Έλληνες στα ελληνικά πληρώματά μας, τα οποία προσεγγίζουν με ασφάλεια όχι λιμάνια, αλλά μόλους στο Αιγαίο.
Σε αυτό ήθελα να σταθώ, σχετικά με τις εγκαταστάσεις, με τα λιμάνια μας, αλλά και φυσικά με την κατάσταση των 115 ακτοπλοϊκών πλοίων, τα οποία εξυπηρετούν τη χώρα σήμερα. Πείτε δύο λόγια, αν μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία.
Τα περισσότερα λιμάνια της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τόσο όσον αφορά την υποδεχθούν και να τα πλοία, όσο και για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των οχημάτων. Κάθε χρόνο η Ένωση Πλοιάρχων βγάζει μια λίστα με τα θέματα που υπάρχουν ανά τα λιμάνια της χώρας και τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία τα δημοσιοποιεί. Φέτος είμαστε σε μια συνεννόηση και ως σύνδεσμος με την Ένωση Πλοιάρχων από κοινού να δημοσιοποιήσουμε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στα λιμάνια και να γίνει μεγάλη συζήτηση και με τα συναρμόδια Υπουργεία, γιατί πρέπει να προτεραιοποιήσουμε ανάγκες και προβλήματα που υπάρχουν και να προχωρήσουμε σε βελτιώσεις στο λιμάνι.
Μάλιστα. Όσον αφορά τα πλοία μας, υπάρχουν πλοία παλαιού τύπου και πόσων ετών είναι, ας πούμε, τα καράβια μας? Ας πούμε, υπάρχει ένα νούμερο που βλέπω εδώ, 50, είναι πάνω από 30 ετών.
Εντάξει, αυτή τη στιγμή το θέμα της ηλικίας είναι ένα θέμα που απασχολεί και όσον αφορά και τις νέες τεχνολογίες. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι ένα παλαιό πλοίο δεν είναι αξιόπλο. Είναι πλήρως αξιόπλο, συντηρείται παρκώς και δεν υπάρχει. Το θέμα όμως πρέπει να πάμε στις νέες τεχνολογίες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έρχονται στο μέλλον.
Μάλιστα.
Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή για το ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα είναι ο ένας τύπος καυσίμου ή ο άλλος. Αυτό δημιουργεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια ανασφάλεια στο προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί ο ακτοπλοϊκός στόλος, αν δηλαδή το καύσιμο της επόμενης των επόμενων ετών θα είναι μεθανόλη, θα είναι LNG, θα είναι το βιοκαύσιμο ή κάτι άλλο. Και οι εταιρείες που σχεδιάζουν για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, λαμβάνοντας όλα αυτά τα θέματα που έχουμε αντιμετωπίσει μπροστά, κινούνται προς μια κατεύθυνση πιθανόν να επιλέξουν για να κατασκευάσουν πλοία ή να προσαρμόσουν τα πλοία τους με μηχανές που να μπορούν να καίνε πάνω από ένα τύπο καυσίμου.
Mm-hmm. Βλέπουμε ότι η αποανθρακοποίηση είναι για τα καλά πλέον στο θέμα, στην καθημερινή ατζέντα, και το ταβάνι είναι το 2050, εάν δεν κάνω λάθος, σχετικά με το ποια μορφή ενέργειας θα ακολουθηθεί από όλα από τα καράβια γενικά του παγκόσμιου στόλου. Κύριε Θεοδωράτο, θα ήθελα επίσης να σταθούμε λίγο εκτός από τα λιμάνια, αν μπορούμε να πούμε σε πόσα λιμάνια μέρη φτάνει η ελληνική ακτοπλοεία, γιατί υπάρχουν και πολύ μικρά μέρη και νησιά, έτσι. Ένα από αυτό είναι και εγώ, από ένα μικρό νησί κάτω στα Δωδεκάνεσα, στην Κάσο.
Σε πάνω από 115 νησιά μπορεί προσεγγίζει τα ελληνικά ακτοπλοεία πλοία.
Και δίνει, ας πούμε, εκτός από η ελληνική ακτοπλοεία, εκτός από, είναι μια επιχείρηση σίγουρα, αλλά δεν πρέπει να αναφέρουμε την προσφορά της, είναι ζωτική σημασία προσφορά για την περιφέρεια, για τις τοπικές κοινωνίες, και πρέπει να το προσέξουμε πώς μπορούν, ας πούμε, οι νησιώτες, γιατί και αυτοί έχουν τις ανάγκες τους, πρέπει να σηκωθούν να φύγουν, να πάμε να κάνουν τις εξετάσεις τους που λέει ο λόγος. Είναι και για αυτούς καμιά φορά δυσβάσακτη η μεταφορά αυτή.
Κοιτάξτε, η ελληνική ακτοπλοεία δεν είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία είναι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Έτσι. Να τα λέμε αυτά, βέβαια.
Και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, τα πλοία προσεγγίζουν σε πολύ δύσκολα λιμάνια και σε πολύ απομακρυσμένα νησιά, γιατί δικαίωμα, νομίζω, στην επικοινωνία έχει και ο τελευταίος Έλληνα στην τελευταία νησί που κατοικείται. Από εκεί και πέρα, το θέμα των μικρών νησιών ή των λεγόμενων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας, ή όπως περισσότερο το λένε, άγονες γραμμές. Υπάρχει και η πρόβλεψη από την πολιτεία, υπάρχουν κάποιες γραμμές δημόσιους συμφέροντος, υπάρχουν γραμμές που εκτελούνται μια αποζημίωση.
Το μεταφορικό ισοδύναμο, να πούμε.
Όχι. Από τις λεγόμενες άγονες γραμμές, όπου τα πλοία εκτελούν δρομολόγια και αποζημιώνονται από την ελληνική πολιτεία για τα δρομολόγια. Εκεί υπάρχουν αρκετά εκτόσεις για να μπορούν οι μόνιμοι κάτοικοι να κινούνται τουλάχιστον προς την πρωτεύουσα της περιφερειάς. Οι μόνιμοι κάτοικοι των μικρών νησιών έχουν δωρεάν μετακινήσεις. Π.χ. ο μόνιμος κάτοικος της Ηρακλειάς, της Χινούσας, του Κοφονησίου ή του Καστελόριζου. Το Καστελόριζο έχει δωρεάν με την Ρόδο. Η Ηρακλειά, της Χινούσας, του Κοφονήσι έχει με την Άξο. Υπάρχουν κάποια ευεργετήματα, συσσαγωγικά, δεν είναι μόνο πολύ βαριά η λέξη ευεργέτημα, γιατί δεν είναι ευεργέτημα στο να δίνει το δικαίωμα στο νησιό να επικοινωνεί γρήγορα, εύκολα και οικονομικά με την πρωτεύουσα της περιφερειάς του. Άρα νομίζω ήταν μάλλον και λάθος όρος το ευεργέτημα.
Εντάξει.
Δυνατότητα, θα λέω.
Δυνατότητα, ναι. Γίνονται δηλαδή προσπάθειες και από την πολιτεία να στηρίξει την τοπική κοινωνία, τους ανθρώπους. Και είχαμε και το, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, το μεταφορικό ισοδύναμο. Άλλες οι επιδοτήσεις που παίρνουν οι γραμμές έτσι για να μπορέσουν να συνεχίζουν να κάνουν τη γραμμή αυτή την οποία πρέπει να ακολουθούν όχι μόνο τη θερινή σεζόν αλλά και το χειμώνα, ας πούμε, με τα αποφόρ και τις δυσκολίες.
Υπάρχει και το μεταφορικό ισοδύναμο που είναι επιπλέον βοήθεια ή συμβολή στο κόστος μεταφοράς για τους μόνιμους κατοίκους που εκεί έχουν συμπεριλάβει και ανθρώπους οποίοι. Μπορεί να μην είναι με την έννοια της μόνιμης κατοικίας, μπορεί να είναι οι καθηγητές, οι οποίοι είναι αναπληρωτές και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα γυμνάσιο μεσομερισμένο νησιού.
Τώρα, δεν θα σας κρατήσω πολύ, δύο ακόμα ερωτησούλες σχετικά με το... Υπάρχει, ας το πούμε έτσι, και καλό που υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών, αλλά υπάρχει μια φημολογία, ένα σενάριο που λέει, ας πούμε, ότι λόγω της ζήτησης ανεβαίνουν και οι τιμές ή ο ανταγωνισμός, το οικονομικό περιβάλλον του ανταγωνισμού δίνει την δυνατότητα στο να διαμορφώνονται οι τιμές των ναύλων.
Αυτή τη στιγμή η αυτοπλοεία διέπεται από κάποια νομοθεσία η οποία ορίζει καταρχήν τους όρους λειτουργίας των αυτοπλοϊκών κλήρων στην ελληνική επικράτεια. Αυτή η νομοθεσία ορίζει το πότε πρέπει να δηλώσεις τα δρομολόγια για την επόμενη χρονική περίοδο, τα ωράρια που θα εκτελέσεις. Από εκεί πέρα υπάρχει μια υπουργική απόφαση που καθορίζει τους ναύλους. Υπάρχει κρατικό ναυλολόγιο σε πάρα πολλές συνδέσεις, ειδικά συνδέσεις που εκτελούνται με συμβάσεις ανάδεσης δημόσιας υπηρεσίας. Και κάθε χρόνο τον Οκτώβριο ανακοινώνει η πολιτεία με βάση τα στατιστικά στοιχεία της κάθε γραμμής, τις γραμμές στις οποίες μπορεί ο ναύλος να διαφοροποιηθεί ελεύθερα γιατί υπάρχει ανταγωνισμός και τις γραμμές στις οποίες δεν υπάρχει ανταγωνισμός και ισχύει το κρατικό ναυλολόγιο. Άρα δεν μιλάμε για μια αυτοπλοϊκή, μια δραστηριότητα επιχειρηματική η οποία είναι εντελώς
ανεξέλεγκτη. Υπάρχουν και
κανόνες. Από εκεί πέρα έχει τη δυνατότητα η εταιρεία, οποιαδήποτε αυτοπλοϊκή εταιρεία, όταν πρόκειται να προσαρμόσει τους ναύλους της. Δεν το κάνει ξαφνικά και το βλέπει κάποιος ο καταναλωτής που θα πάει να επιλέξει. Πρέπει να ειδοποιήσει και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το αργότερο 3 μέρες μετά την εφαρμογή του νέου ναύλου.
Μάλιστα.
Από εκεί πέρα υπάρχει μια διάδα εμπορικών εκτόσεων και υπάρχει και μια υπουργική απόφαση που καθορίζει κάποιες εκτόσεις οι οποίες πρέπει να δίδονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Και κάθε εταιρεία επιλέγει και τη δική της εμπορική πολιτική. Yes. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ανακοινώσει αυτή τη στιγμή προγράμματα που έρχονται να ενισχύσουν τα νησιά τα οποία είχαν δεχθεί πλήγμα από την προσφυγική κρίση τα προηγούμενα χρόνια.
Μάλιστα.
Άρα οι επισκέπτες των νησιών αυτών όπως είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Φούρνη, η Λέρος, η Κος, που θα επιλέξουν ένα ξενοδοχείο σε αυτά τα νησιά και τα προσκομίσουν στην αυτοπλοϊκή εταιρεία την κράτηση που κάνει στο ξενοδοχείο, παίρνουν αυτόματα 30% έκπτωση στο εισιτήριο. Αρκετές εταιρείες του κλάδου μας συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού που ανακοινώνει η ΔΥΠΑ πρώην ΟΕΕ, δίνοντας εκτόσεις οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες. Και μαζί με τη συνεισφορά και τη ΔΥΠΑ φτάνει καταναλωτής να πληρώνει το 20-25% του κόστους του εισιτήριου. Έχουν επεκταθεί εκτόσεις από αυτοπλοϊκές εταιρείες στους τρίτεχνους, που παρόλο οι τρίτεχνοι δεν έχουν τα ευεργετήματα των πολυτέχνων με βάση την νομοθεσία της ελληνικής πολιτείας. Παρ' όλα αυτά, αρκετές εταιρείες έχουν επιλέξει να εντάξουν και τους τρίτεχνους. Οι αυτοπλοϊκές εταιρείες σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Παιδείας παρέχουν εκτόσεις για τη μετακίνηση των αναπληρωτών καθηγητών. Την εποχή που μετακινούνται.
Ναι, βέβαια, ναι, σωστό. Σωστό και αυτό, ναι.
Υπάρχει μια.
Γίνονται προσπάθειες, γίνονται, βέβαια.
Δεν σημαίνει όμως ότι το ακτοπλοϊκό εισιτήριο για τον καταναλωτή δεν είναι ακριβό. Είναι ακριβό. Είμαστε η χώρα που έχει το μεγαλύτερο συντελεστή ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όλη την Ευρώπη. Δεν λέω ότι το ΦΠΑ είναι ο μόνος παράγοντας ο οποίος αυξάνει το εισιτήριο. Είναι αυξημένο το γυροκόστος, είναι τα έξοδα συντήρησης και επισκευών των πλοίων. Είναι λιμενικά έξοδα, είναι τα χρηματοοικονομικά κόστη, είναι τα κόστη μισθοδοσίας. Είναι πολλά που συμβαίνουν.
Είναι πάντως πολύ...
το πετρέλαιο.
Ναι, βέβαια. Είναι σημαντικό που το αναγνωρίζετε κι εσείς ο ίδιος ότι είναι κάπως τσουχτερό το εισιτήριο για τον Έλληνα καταναλωτή, για τον που θέλει να πάει στις διακοπές. Σας ρώτησα όμως αυτό σχετικά με τα εισιτήρια, γιατί πρόσφατα σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε πλοία της ακτοπλοείας και βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις για παράληψη ενημέρωσης για τις μεταβολές των τιμών. Αυτά γίνονται. Γίνονται αυτά.
Είναι αυτό που σας μετέφερα πριν, ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί εντολέμψου. Έγιναν πάνω από 500 έλεγχοι. Βρέθηκαν εισιτήρια που δεν είχαν ενημερώσει. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που παρακολουθεί.
Υπάρχει έλεγχος, βέβαια. Ωραία. Κύριε Θεοδωράτο, ήσασταν στο συμπόσιο που έγινε στην Χίο πριν από μερικές ημέρες σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη και πού βαδίζουμε. Ένα διατάφτα από εσάς όσον αφορά τη δική σας σκοπιά για το συνέδριο και τι αποκομίσατε. Έτσι, δύο κουβέντες.
Εκεί τέθηκαν τα θέματα το οποίο θα είναι το καύσιμο των επόμενων ετών, όπου και εκεί υπάρχει αυτή. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει ποιο είναι το κατάλληλο καύσιμο σε αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Υπάρχει ανάγκη ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, όπου πρέπει μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τα συναρμόδια Υπουργεία να βρούμε εκείνους τους μηχανισμούς για να ανοίξουν δρόμοι χρηματοδότηση για να μπορέσει το ακτοπλοϊκό στόλο να ανανεωθεί. Ήδη άλλα κράτη της Ευρώπης, όπως είναι η Ιταλία, κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση οι κυβερνήσεις των κρατών αυτών. Και εδώ έχει ξεκινήσει μια αρκετά μεγάλη συζήτηση με το Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κ. Στυλιανίδη, για να βρούμε εκείνους τους χρηματοδοτικούς δρόμους για να βοηθηθεί η ακτοπλοεία να μπορέσει να ανανεώσει και να επενδύσει σε πλοία νέας τεχνολογίας ή να νέα πλοία που δραστηριοποιούνται στις ακτοπλοϊκές γραμμές τώρα να μπορέσουν να και έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στα νέα περιβαλλοντολογικά κριτήρια.
Μάλιστα. Ωραία. Ένα τελευταίο σχετικά με τη συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό και τη Attica Group για την αναβάθμιση δεξιοτήτων πληρωμάτων. Νομίζω είναι κάτι τελευταίο, έτσι. Με την ιδιότητά σας ως αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, αν θέλετε να πείτε δύο κουβέντες.
Εντάξει, η Attica εδώ και πάρα πολύ, εδώ και αρκετό καιρό, έχει ξεκινήσει μια συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό και στέλνει μαξιματικούς και πληρώματα σε μια σχολή του Πολεμικού Ναυτικού στο Σκαραμαγκά, όπου εκπαιδεύονται για θέματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, κατάκλυσης, που είναι πραγματικά μια εξαιρετική. Έχουμε εξαιρετική προσπάθεια που κάνει το Πολεμικό Ναυτικό και ήδη έχουμε εκεί εκπαιδεύσει 65 ναυτικούς και έρχεται και συνέχεια.
Μάλιστα.
Τα πλαίσια αυτά θα υπάρξει μια συνεργασία και με το Πολεμικό Ναυτικό, όπου τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και αυτά που έχουν κάνει βασικά με την πλοήγηση των πολεμικών σκαφών θα εκπαιδεύονται για αυτά στα δικά μας simulator από τον φθινόπωρο στα θέματα πλοήγησης. Είναι μια αφίδρομη σχέση μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού και της Attica Group. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν η Attica Group ανακοίνωσε λόγω της στενής συνεργασίας μια έκπτωση στα μόνιμο προσωπικό, στα ιδιωτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού για τα ταξίδια του, το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό του 30%.
Μακάρι να γίνονται ωραίες ενέργειες για όλο τον κόσμο, να βοηθάμε τον κόσμο για καλύτερες μέρες στην ακτοπλοεία μας και στο Πολεμικό Ναυτικό. Αλήθεια, εσείς από πού θα πάτε διακοπές? Ο Θεοδωράτος παραπέμπει κάπου σε κάποιο νησί του Ιωνίου?
Εγώ, παρόλο που πολλοί μου λένε ότι μπορώ να πηγαίνω σε πολλά νησιά, πάω μονίμως στην Κεφαλονιά γιατί είμαι από εκεί.
Γι' αυτό το ρώτησα. Ωραία, ωραία. Πού, Λιξούρι ή Αργοστόλη ή κανένα χωριό?
Έξω το Λιξούρι, σε ένα χωριό.
Α, να μην λέμε δηλαδή Λιξούρι και Αργοστόλη, γιατί ακόμα επικρατεί αυτό? Όχι, μια χαρά είναι όλα, εντάξει.
Νομίζω το κρατάμε περισσότερο για να διατηρούμε την δημοσιότητα.
Και έτσι, όχι, έτσι. Αγαπιόμαστε και μιλιόμαστε. Έτσι, αυτά είναι τα κοντινά μέρη, έχουν τη χάρη τους. Κύριε Θεοδωράτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμβολή σας εδώ, για την παρέμβασή σας εδώ στην εκπομπή και θα το κανονίσουμε μια κάποια στιγμή να έρθετε από εδώ να κάνουμε μια φόληση σύλλησης, πιο μεγάλη κουβέντα για την ακτοπλοεία μας και για τους ναυτικούς μας. Αλήθεια, τι θα θέλατε να πείτε στους ναυτικούς μας τώρα που σας ακούνε εδώ από την εκπομπή, το τελευταίο σας μήνυμα?
Κοιτάξτε, εμείς η ακτοπλοεία, στην ακτοπλοεία απασχολούνται περίπου 5.500 Έλληνες ναυτικοί και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την και τους Έλληνες ναυτικούς, γιατί πραγματικά είναι αυτοί που έχουν βοηθήσει και βοηθούν καθημερινά τόσο τα πλοία να προσεγγίζουν με ασφάλεια σε όλα τα λιμάνια της χώρας, όσο και να προσφέρουν υπηρεσίες σε υψηλό επίπεδο στους Έλληνες επισκέπτες ή και τους ξένους επισκέπτες. Νομίζω αυτό το θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας έχει παίξει μεγάλο ρόλο, έχει παίξει ο Έλληνας ναυτικός. Με αυτή την λογική, το μόνο που αυτή τη στιγμή πρέπει να ευχηθώ στους Έλληνες ναυτικούς είναι να είναι καλά ταξίδια και να χαίρονται τις οικογένειές τους. Παρόλο που θεωρήθηκα εχθές με κάποιες δηλώσεις μου ότι βάλομαι κατά τους των ναυτικών, γιατί είπα ότι έχει ανέβει και το μισθολογικό κόστος, δεν είναι αυτό. Και το κόστος μισθοδοσίας είναι και αυτό ένα συντελεστή σε ένα κόστος λειτουργίας. Είμαστε όμως πολύ περήφανοι για τους Έλληνες ναυτικούς και έχουμε ξεκινήσει και μια προσπάθεια. Μαζί και θεωρώ ότι μαζί με την Ποινιό, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς την Πανελληνιακή Ομοσπονδία, να δούμε πώς πρέπει να προσελκύσουμε νέο στο ναυτικό επάγγελμα.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά εδώ από την εκπομπή Καλές Θάλασσες και θα το αναφέρουμε συχνά και δεσμευόμαστε να έρθετε και εδώ να τα πούμε και για τους νέους και για άλλα πράγματα. Κύριε Θεοδωράτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.